Pasaden astean osoko bilkura egin zuten Barakaldoko udaletxean, eta horrekin batera hainbat kontu ditugu. Gontzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, egun on.
Epa, egun on.
San duguna, pasaden astean Barakaldoko udaletxean osoko bilkura, eta alkate berria.
Ba, hori da, osoko bilkura, hainbat erabaki, hartu zituzten, batzar, udal batzar guztietan, bertatzen dan moduan, erabakietako batzu, garrantzitsuak dira, beste batzu kesein beste, baina behar bada nabariena izan zen, hartutako erabakiak gora behera, moduak ez direla aldatzen, Barakaldoko udaletxean, alkate berria daukagu, dakizuenez, aurreko alkateak dimisioa eman zuen, senatari izatea nahiago izan zuelako, Alfredo García, alkate berria daukagu, alkate berriak iragarri zuen, hainbat aldaketa, eta moduen aldetik, kontu berri batzuk, izango genituela, oraingo batzarra zan hori, alkate berri, ez da alkate berriaren lehengo batzarra, baina badakizue udan, udaletxearen jarduera apudan moteldu egiten dela, eta ikus mina edo jakin mina bat zegoen, ikusteko ez, udaren ostean lehengo batzar garrantzitsuan, alkate berriak zenolako jokabidea izango zuen. Eta alde horretatik esan behar duguna da, zaharrak berri izan ditugula Barakaldoko udaletxean berriro ere. Barakaldoko EH Bildu taldeak esaterako, proposamen bat aurkeztu zuen, garbiketa zerbitzu batzuk eta, zarama jasotzeko zerbitzu batzuk eta privatizatzeko erabakiaren kontra edo eskatuz zerbitzu horiek bere gain zitzala Barakaldoko udalak, eta alkateak eskaera hori ez zuen plenoan aurkeztu. Dekreto bat atera zuen proposamen hori plenoan ez aurkezteko, eta alkatearen idazki horretan hainbat irain eta EH Bilduren proposamena barregarri utzi nahi zuten, zenbait komentario egiten zituen alkateak, apur bat horrelako alkate baten testu ofizial batean apur bat lekuz kanpo daudenak, baina alkatearen erabakia denez, alkateak erabaki zuen gai hori etzala eztabaidatuko. Horren inguruan galdetu egin zuten Barakaldoko EH Bilduko zinegotziek, eta alkateak etzuen inongo erantzunik eman plenoan. Horretaz gain, beste eztabaida garrantzitsu bat egon zan kontratazio mailen inguruan. Badakizue, kontratazio mailak direla, hainbat zerbitzu kontratatzeko, baldintzak eta eskabideak, eta horro kontuak astartzen dituzten guneak, izaten dira kontratazio mailak, berez kontratazio mai horietan, agintean dagoen alderdiaren ordezkariak baino ez daude, eta oposizioan dauden alderdiek eskatzen zuten beraiek ere egotea mai horietan, aspaldien zuten eskabide hori, boskatu egin zan, aurrera atera zan, oposizioaren, oposizioa osatzen duten alderdi guztien botoekin, baina aurreko alkateak, Tontxu Rodriguezek, muzin egin zion eskabide horri, eta nahiz eta, esan dugu moduan, plenoan onartua izan, etzion horri inolako biderik eman eta etzuen kontuan hartu. Joan den astean oposizioaren alderdiek berriro aurkeztu zuten proposamen hori, berriro bozkatu zan, berriro aurrera atera zan oposizioaren alderdi guztien bozekin, botoekin, eta oraingo honetan aldaketa da, antza denez kontuan hartuko dutela erabaki hori, baina nahiko bitxia edo nahiko deigarria izan zen, justo plenoa amaitu eta segituan Barakaldoko udalak prentsa ohar bat kaleratu zuela gai horren inguruan, eta prentsa oharraren izenburua zen Barakaldoko alkateak baimendu egingo ziela oposizioko alderdiei kontratazio mailetan egotea. Hau da, Barakaldoko alkatearen eskuzabaltasunaren ondorio hartutako erabaki bat izango balitz bezala, eta ez gertatu zen moduan, ba, oposizioaren alderdi guztiek bozkatutako eta plenoan aurrera ateratako zera, erabaki bat izanik. Beraz, ikusten dugu, ba, bueno, ba, berriro ere, ba, oposizioaren zenbait proposamen alboratzeko eta plenoan aurrera egiten duten zenbait erabaki beretzat hartu eta beraiek proposatuak izango balira bezala aurkezteko aurreko alkateak zeukan joera hori, ba, alkate berriak horrekin jarraitzen duela, eta lehen esan dugun moduan, ba, ematen du, ba, hori, ba, zarrak berri, hori zerala Barakaldoko alkate berriaren jarduera definitzen duen espresioa. Atzo egiteko azan elkarrezketa digital bat, Barakaldoko alkateak iragarri zuen lehenengo aldiz, ba, hori, ba, Barakaldarrek Twitter bidez bidalitako galderak, ez galdera guztiak, baizik eta beraiek aukeratzen zituztenak, ba, batzuk aukeratu eta horiei internet bidez erantzungo zila alkateak, eta beraz alako Barakaldarrekin alako elkarrezketa digital bat izango zuela, eta hori saldu nahi izan dute, ba, gardentasunaren eta zabaltasunaren adibide gisa, baina joan den asteko plenoak erakusten digu, ba, benetan gardentasuna eta zabaltasuna praktikara eraman eta gauzatu ahal izateko, ba, oraindik Barakaldoko alkate berriak zer ikasi eta zer ibili eta zer egin asko, ba, badituela.
Gotzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakziburua. Mil esker eta datorren astearte.
Hau zondo, mi esker zuei.
Agur.
Gerarte.